ของฝากจากหมอตอนปล่อยปลาปล่อยทุกโดยหมออติเข้าห้องตรวจในสายวันหนึ่งผมซักถึงอาการทางจิตตามวิธีของจิตแพทย์ทั่วไปซึ่งเขาก็ปฏิเสธทุกๆอาการที่ถามในใบบันทึกประวัติผู้ป่วยก็เขียนว่ารับยาเดิมแทบทุกครั้งแต่ดูสีหน้าคุณไม่ค่อยดีนะครับผมสะท้อนอารมณ์ก่อนจะรดปากกาลงในใบสั่งยา
หมอว่าอย่างนั้นเลยครับพอดีคุณพ่อผมเพิ่งเสียไปเมื่อเดือนก่อนเนี่ย
เขาตอบด้วยน้ำเสียงไม่สู้ดีนักเสียใจด้วยนะครับถึงวันนี้แล้วคุณรู้สึกอย่างไรบ้างผมถามต่อไม่มีคำตอบจากเขาเขานั่งก้มหน้าสีหน้าเศร้าลงอย่างเห็นได้ชัดผู้ป่วยรายนี้เป็นโรคซึมเศร้าได้รับการรักษาด้วยยามาเกือบ3ปีอาการก็ทรงสามารถทำงานได้ในเกณฑ์ปกติเขามารับยาอย่างต่อเนื่องตามนัดทุกครั้งแต่ครั้งนี้ดูเขาจะมีอาการที่มากกว่าปกติ
ผมรู้สึกเสียใจที่พ่อจากพวกเราไปครับพอนึกถึงทีไรผมก็รู้สึกแย่ทุกครั้งทำไมตอนอยู่ด้วยกันผมถึงไม่ทำดีกับพ่อให้มากกว่านี
้เขาเล่าต่อเมื่อเห็นผมนั่งนิ่งรอฟังอย่างตั้งใจเกิดอะไรขึ้นหรือครับช่วยเล่าให้หมอฟังได้หรือเปล่า
หมอมีเวลาฟังหรือครับคนไข้ยังรออยู่เยอะเลยเนี่ย
เขาถามด้วยความเกรงใจครับผมมีเวลาถ้าคุณต้องการเล่าเรื่องคุณพ่อของคุณให้หมอฟัง
คือคุณพ่อผมอ่ะชอบดื่มเหล้ามากและเมื่อดื่มเหล้าทีไรก็มักจะหงุดหงิดใส่คุณแม่และผมทุกครั้งจนคุณพ่อไม่สบายเมื่อปลายปีก่อนเป็นโรคตับแข็งและเป็นอัมพาตมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมจำได้ฝังใจคุณพ่อลุกขึ้นมาโวยวายกับคุณแม่กลางดึกตอนนั้นพวกเราก็รู้สึกเหนื่อยกับการดูแลพ่ออยู่แล้วผมหมายถึงผมนะครับที่รู้สึกเหนื่อยกับการดูแลพ่อผมจึงไปต่อว่าพ่อว่าทำไมเป็นคนอย่างนี้และบ่นอีกหลายเรื่องหลังจากนั้นคุณพ่อก็ไม่แสดงความหงุดหงิดกับแม่อีกเลย
ผู้ป่วยนิ่งไปสักครู่ผมสังเกตเห็นผู้ป่วยมีทีท่าเสียใจนั่งก้มหน้าและมีอาการสั่นเล็กน้อยผมปล่อยเวลาให้ผ่านไปชั่วครู่และถามต่อตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างครับไม่มีคำตอบแต่สีหน้าของผู้ป่วยปรากฏความเศร้าผสมความกังวลใจเห็นได้ชัดเจนหลังจากที่ได้ฟังคำถามนั้นสรุปความได้ว่าหลังจากที่ผู้ป่วยตำหนิพ่อของตัวเองไปในวันนั้นคุณพ่อของเขาก็ไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวอีกเลยอย่างไรก็ตามความรู้สึกผิดกลับฝังติดภายในใจของเขามาตลอดนับแต่บัดนั้นเขาพยายามขอโทษคุณพ่อหลายต่อหลายครั้งแม้ทุกครั้งคุณพ่อของเขาจะบอกว่าเรื่องมันแล้วไปแล้วช่างมันเถอะแต่เขากลับไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้กระทั่งวันที่พ่อของเขาเสียชีวิตผมรับฟังทุกๆเรื่องที่เขาเล่าด้วยความใส่ใจพร้อมกับให้กำลังใจรวมถึงชี้ประเด็นที่เป็นไปได้และหาทางออกร่วมกับเขานอกจากนั้นยังใช้คำถามที่บ่งถึงการเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้ป่วยกระบวนการดังกล่าวเรียกว่าเทคนิคการให้การปรึกษาจากนั้นยังบอกให้เขาออกกำลังกายในช่วงนี้และนัดพบกับเขาอีกครั้งเพื่อร่วมกันจัดการกับความค้างใจเรื่องคุณพ่อของเขาเองสัปดาห์ถัดมาผู้ป่วยมาพบผมตามนัดแล้วให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณพ่อความรู้สึกและความคิดเห็นต่อคุณพ่อเพิ่มเติมผมใช้เทคนิคเช่นเดิมคือฟังอย่างตั้งใจให้กำลังใจแนะนำและหาทางออกร่วมกันท้ายชั่วโมงผู้ป่วยมีความรู้สึกสบายใจขึ้นซึ่งสามารถสังเกตได้จากสีหน้าและแววตาแต่ยังมีอะไรบางอย่างที่ตัวผู้ป่วยเองก็ไม่ทราบยังค้างอยู่ในใจลึกๆและเขาก็ไม่สามารถจะบรรยายออกมาได้เนื่องจากการบำบัดรักษานี้เราคือแพทย์และผู้ป่วยตัดสินใจร่วมกันว่าจะทำการรักษาแบบให้การปรึกษาไม่ได้เป็นการทำจิตบำบัดซึ่งอย่างแรกจะใช้เวลาสั้นกว่าและไม่ต้องขุดคุยเรื่องราวในอดีตมากจนเกินไปผมจึงไม่ได้ซักถามต่อแต่ก่อนการให้การปรึกษาในวันนั้นผมตัดสินใจแนะนำผู้ป่วยให้ไปปล่อยปลาพร้อมกับปล่อยความรู้สึกที่ยังค้างคาใจเกี่ยวกับคุณพ่อไปพร้อมกับปลาอย่างจริงใจสัปดาห์ถัดมา ผู้ป่วยมาพบผมด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมากเขาเล่าเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์นั้นและเมื่อผมถามถึงเรื่องการปล่อยปลาผู้ป่วยก็มีสีหน้าแจ่มใสขึ้นมาแวบหนึ่งพร้อมกับกล่าวว่าหมอครับผมปล่อยใจเรื่องคุณพ่อได้เป็นอิสระเหมือนปล่อยปลาลงน้ำได้แล้วล่ะครับเรื่องจิตใจนั้นการแพทย์สมัยใหม่ช่วยบำบัดและรักษาได้ดีขึ้นได้อยู่หลายส่วนแต่บางครั้งก็ไม่สามารถจัดการกับความรู้สึกค้างคาใจที่เกิดจากอารมณ์ความรู้สึกและความผูกพันทั้งดีและไม่ดีได้ทั้งหมดคนส่วนใหญ่จึงยังวนเวียนรักษาซ้ำแล้วซ้ำอีกแม้จะรู้สึกดีขึ้นอย่างมากแล้วแต่ก็มีความรู้สึกลึกๆว่าไม่หายขาดแต่การรักษาจิตใจด้วยพระธรรมในพระพุทธศาสนานั้นแตกต่างกันออกไปเพราะสามารถรักษาโรคทางใจให้หายได้อย่างสิ้นเชิงในบางกรณีแม้เพียงศรัทธาที่จะทำบุญทำทานในเบื้องต้นก็สามารถช่วยปลดปัญหาคาใจได้อย่างมากมายดังเช่นการปล่อยปลาของผู้ป่วยรายนี้เป็นการปลดปล่อยสัตว์ตัวน้อยให้เป็นอิสระจากการถูกเบียดเบียนโดยความเป็นรูปธรรมพร้อมๆกับการปลดปล่อยใจให้เป็นอิสระจากความทุกข์โดยความเป็นนามธรรมการกระทำดังกล่าวหากกระทำด้วยจริงใจความทุกข์ที่ค้างคาก็ย่อมหลุดออกจากใจได้จริงๆบทความจากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่10โดยหมออติอ่านโดยโจโฉ
อยากเหงื่อและน้ำตาว่าจะได้เป็นตัวตนไม่เคยได้ทดแทนคุณเลยสักครั้งมีแต่ทำให้วุ่นวายไม่เคยสบายใจสักครั้ง